Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistanyň howpsuzlyk kengeşiniň 7-nji sentýabrda ýeşerilen maslahatynda ýurdun garaşsyzlyk bayramyna görülýän harby parada taýýarlyklar maslahat edildi. Türkmen resmiýleri hususan da täze harby libaslaryň nuskalaryny hödürlediler. Gadymy döwürlere mahsus görnüşli bu harby giýimleriň ýurdun güýç howatyny görkezmek üçin niýetlenen dawarada köpçülige görkezilijek diýi habar berildi. Şoňlar garaşsyzlyk bayram Çılığını görülen tayarlıkların çayında fiyerverklerin dürlü görünüşlerinin sina edilmegine hem ruhsat verildi. Türkmenistan'ın 27. Oktyabrda belirlenecek bayramçılığına tayarlıklar var adı kardeşim Yoşan Anlı Kurvan'ın maglumatını dinleyelim.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow çarşenbe günü Döwlet Howpsuzlyk Kengeşiniň göçme mejlisini geçirip Türkmen eskerleriniň bayramçılık toýly wagtlary we harby tehnikalary bilen tanıştı. Türkmen televizyonu bu meclisi yurdun harı ve hukuk koruyucu idaralarının 8 ayın devamında eden işlerine baka verilenliğine ediyar. Şeyledi meclisi yurdun harı puğduğunun maddi incamlayın üpçünçülüğünü münnen öylakta puğdolanırmak vardı maslahat ediliptir. Yönü prezidentin harı teknikaları ve uçurları gözden geçirisi görkodulsa da sonki yıllarda kosunun nehil tiyade yaraklar ve harı masinlerle üpçün edilenliği bu uğurda devlet karazatlarının ne derecede arttırılanlığı aydılmayar. Muňa derek resmi metduat polisiýanyň howa merkezi gurulunyň täze edara binasynda geçirilen mejlisde prezidentiň degişli ýolbaşçylaryň hasabatlaryny dinlenýändigini aýtmak bilen çäklenýär. Şol wagtda telewizionda berilen video süjetler prezidentiň esasan oktýabrda berilenjek garaşsyzlyk bayramynda türkmen goşunynyň döretjek täsiri, hususan olaryň toýly wagtlary bilen gadaklananlygyny görkezýär. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk bayramçylygyna geçiriljek dawaralyk harby ýörüş goşunlarynyň ähli kytymlarynyň soňky ýyllarda artan kuwwatynyň we taýýarlygynyň görkezdisi bolar. Türkmen medeniýetinden tapawutlykda syýnçylar we harby ekspertler türkmen goşunynyň serhetden awanyp biljek howplary garaşdyryp bilmezliginiň mümkinligini aýdýarlar. Bu ýagdaýda daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen appolisiýasy hem alada bilýär. Türkmenistanyň Türkiýedäki Israýldaky odalky elçisi, häzir Awstriýada ýaşaýan Nur Muhammed Hanahyň pikirine görä, türkmen goşunynyň goranş guwwaty garşysyndaky real howp hatarlary seredeninde ören gowşaklygyny galýar.
Dogry, doly maglumat alyp bolanok, ýöne bir maglumatym boýunça umumy tehnika, samolýotlar, tanklar, bular kennesi köýnülsin. Şolun sayseplerin bir bardır ödemok derekli. Şonun için umumi eskeri yagdayını Türkmenistan'ın alanda katı test derecedir.
Türkmenistan'ın bozgunlukta dörödülen Respublika Partiyasının lider Hanım, Türkmen Prezidentinin halkı bayramçılık davaraları, doğun telpek, soğut kalkan yalda atlarılın güymecek olmağının hene gelmeyenliğini belliyar.
Bütün dünya çaykanıp durun. Ha Siriyalı güçlü devletler, ya da Türkiyalı, oraya mı yurdun içindeki bolyan vakalar zatlar. Şu zatlara düşünün ok mu ya, düşünmeyecek bolyan mı ya, gözüm ya mı, var ya uğruna toy tomuşa bilin. Böyle kadim inimeleri yatlap, soluryalı oyun geçeren olup, halkı ağlaçak bolyan mı ya, özünü ağlaçak bolyan mı, son yalı yazdayı.
Soňky ýyllarda goňşy Awganistanyň halkara kömek güýçleriniň söwüş missiýalaryny jemlemek bilen baglykda dürli jeňsi toparlaryň güýçlenýändigi we türkmen Awgan serhedinde dartgynly ýagdaýlaryň ýüze çykýanlygy türkmen tarapyndan eskerleriň herek bolan halatlarynyň bolanlygy aýdylýar. Emma Türkmenistan bu habarlara açyk reaksiýa bildirmeýär. Şol wagtda ortiýetli harbylar türkmen serhedi Awgan tarapdan awanyan howp diýilýän barada ençimegedek alada berilýärdiler. Uğurda Aşgabat ile Moskva'nın arasında kevr gepleşiklerin hem olumluğu havar verildi.
Kardeşim Yoşan Anlı Urva'nın maglumatını dinlediniz. Türkmen resmilerinin harbi parada görüyen tayarlıkları ve arada tayarlanan video şekilli maglumatımızı azathavar.com web saytımıza girip görüp bilersiniz. Habarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. 1 sentyabrdan beri Türkmenistan'da yol hareketinin howpsuzlygynyň aýy geçirilýär. Täze okuw ýylynyň başyna gabat gelen bu resmi çäre hususan Aşgabatyň yol hereketine nähili täsir ýetirdi. Şoňlar paýtagtyň yol howpsuzlygy näme derejede bir jaý edilýär. Bu barada Aşgabatly ýazyjy Amanbrat Bugaýewden gürrüň bermegi soradyk.
Türkmenistan'da kuşu yol hoftuluğunun bir aylığının geçirilmediğini bir cemiyle merdiye ve uğrun varayan yazdı. İkerle de hem çoğur bastır diyen yer kaytılan diye bre. Kuşu yol hareketinin hoftuluğu hakkında bir mitbutlu attı. Ünka vura azıkanlı makaleler yine ayrılır. Köpürlüğe unutun. Mekteplerde böyle hukuk uzaylarında kusuyor hareketinin hukukluğu ile bağlı kurumların getirilerliği hakkında haber veriliyor. Umman kusuyor hareketine kuduksuluk ediyen Parit'te oğlunun iş yerlerinin hani önküden bir nemi köpürlüğe. Yani şeyler ekvastır. Ayrı timri tapaltı ne divayet olacak.
Aşkavadın yaşayacağı hükmünde noktayı nazarınızdan geçirilen çareler bilen birlikte yol hareketi has hopsuz buldu mu?
Yok, böyle vakkuda ilan yok. Onda bir giden sebepleri var. Birinci sebebi hâdır bu katı uzağı çekke. Aşkavadın köşelerinin bir açık olsa ikisi yatık doğru. Diyen köşelerde maşin dıkmışını emele getiriyor. Bir yağday. Ağrı verse de bellemeli yağday ol. Köçüyor hareketinin hoksuzluğu değil. Ne dine köçüde sürücülerin ya da piyadaların özünün alt barışına göre usulü etmek derli. Onun şöyle burada edilmeli ayrıtın işler var. Mesela Aşkavat şehrine ulu protokol köçüleri avatlanın. Yani morsa bir şehrin mikroyollarının etrafçalarının içindeki köçülerin her 10 Sonun dokustu diyen yani cüda gözgüğünü yağdaydı. Şu köşeler becerilen oğlan bir topar köşeler yani bundan bir 3-4 aydır ağız suğunu getiriyen turvalar getirmek için ya da olması yer astından elektrik enerjisini getirici kabeller getirmek için kazırlı sonunun önü üstünü çağıl çağı füşürürlüğü bolonu asfaltlanmadan etmeden o köşeler ağlı tozun şu köşelerimizin uğruna da niceme mektep yerleşiyor, sağalar bağı yerleşiyor, ya olmasa bağlarlar yerleşiyor, ulus yuza dukarlar yerleşiyor.
Umuman mekteplerin sağalar bağlarının yerleşen yerlerinde köşe yol hareketinin koptuluğu şu günler neye hili bir cah ediliyor.
Ayrı timur görülen çağrı gözü ilan yok mekteplerin ehlifinin olmasa da tas ehlifinin koloyununu şol yerde çağların koçağın kesip geçerliğini korkuyan yol hareket belgileri yok. Ya olmasa maşinların özünün tizliğini pes etmeyeni korkuyan belgileri yok. Ne şu dağıtlarım cimcimlenen ne de üstünlüklü geçerli bir aylık diyorlar. Şol köyünü yamalar olayın, köyünü kemçilikler olayın ayrılın o.
Aman buradaki cerimeler köpüldü mü?
Cerimelerin miktarı arttı. Köpüldü ön kıyılar bile deneştirildi. Onun yeni bir yağdayını köşedeki video kameralar sen köşedüğünü bozan halatın sen maşinin suratı bile iyi veriliyor. Hayır köşedüğün çok iyi verilmeli düzgün boyunca şunu zuda çılsırmlaştırdılar. Şol anırdaki sanlayan cerimeyeni iyi vermesi ön şol köşe yol hareket oluğunun postu. Üleni veriyordu. İnni yok. Şol sürücünün yaşayan yerinin kolonuna palitte departamentini veriliyor. Oğlum Çin'den 6 aydan 8 aydan sonra gelip boğuşan halatı var. Onun her gününü münüp gidip oturuyor. Mesela bir en küçük düzgün olduğum için 15 manat cereyimi var. Olsa şol gelip boğuşansı olmanla 40 manda var ya.
Aşkavatlı yadacı Aman Murat Bugayev ile geçirilen sökötteşliği dinlediniz.
Adatlığı islen vaktınız islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistanın rayatlarının öz yurdunun daşına çıkmakta çeken kıyınçılıkları bilen bağlı yağdaylar var da Adatlık Radyosu'na yeni bir maglumat koştu. Maglumatı öre 2002 yılda şol vaxtki prezident Sapar Murat Niyazov'ın canını kastetmeğe sinan şık deyilip Türkmen hakimiyetleri tarafından hasiyetlendirilen vakaların izyani tutsuk edilenlerin bir yerinin gizli şunlar Türkmenistanın daşına koy verilmeyer. Bu arada kardeşim Merdan Sariyev'in verecek maglumatını dinleyelim.
Sancar vakaları, yani 2002 yılda sol vaktki prezident Sapar Murat Niyazov'un canını kastetmek sinansığı deyilen vaka boyunca günahlanıp tutuk edilenlerinin birinin maskalası Azatlık Radyosu bilen havarlaşıp kızının dasarı yurda okuva çıkarılmayandığını aytti. Azatlık Radyosu bilen havarlaşan Türkmenistanlı hopsuzluk yağdayları sebeple özünün ve kızının şahsiyetlerinin gizlin tutulmağını ve hakika adlarının ütküdülüp berilmeğini hayas etti. Maraldayda 2000-nji ýylda ýoldaşynyň sanjar wakalary bilen bagly tutup edilenden soňra Maskala agdalarynyň gara sanawy diýilen sanawy goşulyp Türkmenistanyň daşyna çykmaklaryna gadagynçylygyň girdilendigine aýtdy. Ol 2011-nji ýylda näresmi çeşmeleriň sol gadagynçylygyň indi aradan aýrylandygyny mälim edenlerinden soňra özüniň ýetkinji kyzynyň laçynyň daşary ýurtlaryň biriniň ýokary kuwjaýyna girendigine aýtdy. Emma Laçın okuwunyň birinji ýylyny tamamlap, dinç alış mewsiminde izine Türkmenistana gelenden soňra gaýdyp ýurdun daşyna göý berilmeýär. Haçanda Laçın tumusky dinç alışdan soň okuwuny dowam etdirmek niýeti bilen okuyan ýurduna uçmak üçin aeroporta baranynda migrasiýa resmileri onuň ýurtdan çykarylmajakdygyny düşündürüş üçin hem migrasiýa gullugyny arda bilen ýüz tutup biljekdigini habar berýärler. Migrasiýa gullugy Laçynyň ýadan ardasynda ýurtdan çykmak baradaky çäklendirme güýjünde galýar diýen düşündürüşi berýär. Laçyn indiki ýyl ýene-de migrasiýa gullugyny ýüz tutup özüniň okuwyny dowam etdirip bilmegi üçin ýurdun daşyna göý berilmegi üçin ruhsat sorap arda ýazýar. Bu gezek ýaş gyzyň ardasyna onuň okuyan ýerinden tasdiknamanyň gerekdigi baradaky jogap gelýär. Laçın degişli dokumentler alıp yurtdan çıkıp bilmegi üçin Nowotda gezek migrasiýa gullugyna arda bilen ýüzlenýär. Emma bu gezek hem universitetden ugradan resmi kagazlaryna da garamazdan okuw ýerinden tasdiknama gerek diýen jogap gelýär. Mundan soň Maraldaýda Laçın bilen migrasiýa gullugynyň başlygynyň ornbasary bilen kabul edişligi ýazylýarlar. Türkmen resmiýeti migrasiýa gullugynyň ilki beren iki jogap hatynyň asyl nusgasyny hem berkidip, üçünji arda bilen ýüz tutmagy maslahat berýär. Emma Laçynyň üçünji ardasyna hem okuw ýerinden tasdiknama gerek diýen jogap gelýär. Maraldaýda häzir özlerini biýalat ýagdaýy düşündüklerini, gyzynyň okuwynyň hem köýýändigine aýdyp zeýrenýär. Gepin gerdisine görä bellesek, Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Türkmenistanda dürli sebäpler ýa bahanalar bilen Sultanda siýasy tutuklaryň we aktivistleriň dogduk ýurdundan göwürilmeýändigi baradaky habarlar dowamly gelip gowşýar. Resmi Aşgabat käbir adamlaryň ýurtdan çykmagynyň çäklendirilip, gara sanaw diýilýän sanawyň ýürüdilýändigini reddedýär.
Kardeşim Merdan Sarıyev'in maglumatını dinlediniz. Azadxabar.com web saytımızda çap bolan bu maglumatına gelen tesvirlerde yurtun çıkmakta kıyınçılık çeken maşgala Birleşen Milletler Kuramasının adam hukukları önçü baş edarasına ve Evropada hopsuluk hem hizmettaşlık kuramasına yüz tutmak maslahat verilir. Şeride bu ağzalın edaraların Evropadaki adresleri hem telefon nomerleri tesvirlerde görkezilýär. Gepliýär Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Hazar deňziniň kenarındaky owullaryň ençemesi häzirki wagtda dargap sanyndan çykyp barýar. Azatlyk radiosy şeýle ýerleriň biri bolan Çerekeniň Azbek owasyndaky ýagdaý barada video taýýarlady. Ony görmek üçin azathabar.com web saýtymyzda şeýle Azatlyk radiosynyň Facebook we VKontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna ziýaret ediň. Azathabar.com web saýtymyzda Türkmenistandan derveze.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen maglumat ýa-da pikir paýlaşmak isleseňiz, bize tesbir ýazyň.
Adatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlaryň prezidenti özepesine Respublikan partiýasynyň dalaşkary Donald Trump, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň adyna ýene-de hoş söz aýdyp çykyş etdi. Trump hususan da Vladimir Putiniň lider hökmünde Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamadan has gowy ýol başdygyny aýtdy. Prezident bolan ýagdaýynda Trump Birleşen Ştatlaryň Orsiýet bilen gatnaşyklaryny gowlandyrmagy wada hem beripdi. Trumpyň soňky çykyşy barada kardeşim Ýoşan Anurwanyň maglumatyny dinläli.
Birleşen Ştatların Respublikan Prezidentliği kandidatı Donald Trump yine bir gedek Rus Prezidenti Vladimir Putin'e ödüge onun ABŞ'nın Prezidenti Barack Obama'dan gol lider olanına etti. Trump 7. sentyavrda NBC'de Matt Lauer tarafından alınıp barlan prezidentlik formununu Putin'in liderliğinin goğduğuna etti. Bu forumda demokratların prezidentliğe kandidatı Hillary Clinton'la birlikte ayrı ayrı yağdaydı. Milli hopsuzluk meseleleri var da bir sorulara cevap vermeli oldu.
He is really very much of a leader. I mean you can say oh isn't that a...
Trump Putin'in öz yolbaşılık edýän ýurduna bir kontrollük edýändigini aýtdy. Bu ören başga sistema. Men ol sistemany halap barmaýaryn. Emma ol şol sistemanyň içinde biziň prezidentimiziň liderligine garanyny has artyk lider diýip Trump sözüniň üstüne ýetirdi.
In that system he's been a leader far more than our president has been a leader. We have a
Ol eger de ak tama saýlansa ABŞ bilen ortiýetiň arasyndaky dartgynlyklary nähil köşeşdirjekdi. Da verilen soruğu, men Putin len ören ve ören gowgatnaşykda bolaryn. Şeýlede men Ortiýet len ören ve ören gowgatnaşykda bolaryn diýip Trump aýtdy.
I think I would have a very, very good relationship with Putin and I think I would have a very, very good relationship with Russia.
Trump Moskwanyň hem edil Washington'un isleýişiýär Islam döwleti jeňçi toparyny weýran etmek isleýändigini aýtdy we Irakdaky hem Syriýadaky jeňçi topary ýeňmek üçin Ortiýet bilen işleşmek niýetini ýene bir gezek dile getirdi. Egerde biz Ortiýet bilen gatnaşykda bolup bu meselede Ortiýet bilen bile işlesek we Islam döwleti toparyny bile ýyksak bu gowy bolmazmydy diýip Trump sorady. Trump, Vladimir Putin ve kör beyleki didim zor erkekleri tariflamakta yığıgıdan tanqid ediliyar. Emma ol bu kılığından denmedi ve Putin'in ödü aradaydı diyen övgülü sözlerinden hoşal olayanına etti. Rus prezidenti özünün dekavrdaki metod yığınılma kalını Trump'i yarki, yani başkalardan saylanayan, görünüklü şahsiye tökmününe hesiyetlenirdi. Trump, eger de Putin men hakkında gowulatlar aýdýan bolsa, men hem ol hakkında gowulatlar aýdaryn idi.
If he says great things about me, I'm going to say great things about him. I've already said.
Sol ruhatda dol, Putin'in övgüli sözlerinin özünün prezident hökmününe gelecek kararlarına täsir ýetirmejekdigini sözüne goşdy. Biradan ABŞ'nın harbi-harajatlarının has köpeldilmegin teklif eden Trump, Obama dolanyşma halyna harbi ýolbaşçylygyň juda peteldilendigini aýtdy. Harba fisiyerlerin ve veteranların önüne çıkış eden Hillary Clinton, devlet sekretarı olup işleyen makalını öz hususi elektron hizmetini ulanma ve gizliğin mağlumatları çemeleşçi ile nalı soruqlara cevap verdi. Ol öz hareketlerini korap, men edil öz yetmeli dadim ettim dedi ve gizliğin mağlumatları neye doğru çemeleşmeyenliğini dedi. Yöne Hillary Clinton hususi elektron hesabının bolmagynyň ýalňyş bolanlygyny hem aýtdy we inni beýlede ýol bermejekdigini belledi. Hillary Clinton egerde prezident saýlansa Amerikan goşununa Irak'a hem de Syria ýerine iýi bermeliligi hem wada berdi. Biz Islam döwlet toparyny Amerikanyň gowy ýer goşunlaryny iýi bermezden hem ýeňer dip olaýtdy.
Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris.
Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistanyň Hyrat vilayatynda täze demir ýol gurulşygynyň düwü tutuldy. Owan resmileri Owanistany Iran bilen birleşdirjek bu demir ýolun ýurdun regional transport mümkinçiliklerini artdyrmagyna garaşýarlar. Yaraqlı konfliktler bilen bağlı hopsuzluk problemalarını baştan geçiriyen Afganistan'ın şuun kuun halkara transport öpçünçülü uğrunda amala şirian proyektleri var adı kabuldaki xabarçıymız Şamir Danğulu Muradi'nin bercek maglumatlarını dinleyelim.
İran bilen Afganistan'ın arasında demir yol kuruluşuna badalga verildi. Şu münasebetli Gunmatar Afganistan'ın Hırat velayetinde dabara geçirildi. İran öz hasabına Afganistan'ın Hırat velayetine çelli 62 kilometre uzaylığında demir yol kuruyar. Demir yol kuruluşunun Afganistan üçin ähemiýetiniň ulugyny Hyrat welaýatynyň häkimi Muhammed Asif Rahimi aýtdy. Demir yol kuruluşunun hoplugynyň üçin edilmegi boýunça häkim Hyrat welaýatynyň halkynyň kömek sorady.
İn hat-i ahan bahir afiyat başary Hyrat berse. Amniýeti ihat-i ahan jiddan köşa boşy.
Türkmenistan'ın hem Afganistan arkalı Tacikistan'a demiryol çekmek göz önünde tutuluyor. Türkmenistan İmamnazar Serhat geçirgesine çeli demiryol liniyasını çekiptir. Tacikistan'dan Kunduz velayeti arkalı Mazar-ı Şerif şehrine çeli demiryol liniyasını çekmek planlaştırılıyandığını Afganistan'ın Cemiyetçilik İşleri Boyunca Ministeri Enjinyer Mahmut Bali bildirdi. Dün Hıtay'dan Afganistan'a 68 üstü yüklü vagon demirgazık Afganistan'ın Balkh velayetine geldi. Şonun için Hayratan menderinde yığına geçirildi. Hıtay bilen Afganistan'ın arasında demiryol katnavının başlamağının üren mühimdiğini Afganistan'ın Sövda ve Senagat Ministerliğinin metbuğat vekili Musafir Kovkandi aydiyar.
Çin bazarhay hubu bahadır kalahay Afganistan eski ma kalara ba vaxt zamanı.
Hıtay önümlerinden qiyisi vaxtın devamında Afganistan'a getirmeye yol açıldı. Ön Afgan telekatçilerinin haritleri Dasaryut'ten bir ayda yurda geliyerdi. Yöne Hıtay'dan bu yola Afgan sevdegarlarının haritleri 14 günde Afganistan'a geldi. Demir yol katnavı Afgan telekatçiler için cıda amatlıdır deyip Kokandı aytti. Demirgazık Afganistan'da Türkmenlerim kovçun bol bir aşar. Kosovsanam Hayratan ve Akkine benderinin kolayında Türkmen ovuları yerleşir. Benderde işleyenlerin ağlabası Türkmenlerdir. Hayratan benderindeki işçilerin yolbaşçısı Hacı Muhammed İbrahim benderde iş yerinin köpelendiğini gurun verdi. 600 adam benderde işleyer. Onların hemmesem Türkmenlerdir.
Beydat var ha işçilerimizden de yakışıyor bir yere benderden de yakışıyor. Ticari millilerimizden de çok yakışı tuğlet oldu bir yerden 14 günde geldi de vagonlar. Pakistan'da arkalamada 3 ayda geliyerekken Çin'den mağlup döndü. Bir yerden 14 günde geldi. Ha iş köpeldi ha Huda aşkına. Bir yerden de benlerde iş köpüştü lan ha. Türkmen ha yük düşürüp yük yanına hem de Türkmen bana ulusvali kellerden ba, Türkmenler ulusvali şordepeden ba, ulusvali devlet havaktan ba. Akça ulusvalığından var. İşleyen adamda işçilerimiz 600 kişi işçiliğimiz var da şeyde işte böyle de 600 adam.
Gepleşik tayinlap adatlığı yetiren Şaymerdan olum radi.
Uganistan'daki haber çiğimizin beren maglumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, biz bilen haberlaşmak isteseniz adathaber.com web saytımıza şeyledi. Adatlık radyosunun Facebook, Vkontakte, sosyal ulgamlarındaki sahipalarına tesvir yadın. Adathaber.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da karagum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Biz bilen telefon hem elektron poçta arkalı haberlaşıp bilersiniz.
Azatlığın e-mail adresi metbuğat@gmail.com Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğat@gmail.com
Şunun bilen yarım saatlik haberler gündeligimizin şuunki sanını jemleýäris. Sazly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Yani köyde bak gel.